Areena. Markku Pirin rohkea muistelmateos Muodoton elämä tai Muodot on elämä vie lukijan menestyneen tekstiilitaiteilijan ensiaskeliin Milanossa ja Venetsiassa, New Yorkiin ja huittisten pappilaan. Markku Piri on luonut harvinaisen rikkaan kansainvälisen uran. Taideteollisen korkeakoulun ja Marimekon jälkeen hänelle avautui koko maailma. Uudessa teoksessa Piri avaa myös henkilökohtaisen tarinansa. Kauneuden kaipuu on kantanut häntä vaikeinakin aikoina. Kulttuuri Ykkösen vieraana on Markku Piri. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Minä olen Pia-Maria Lehtola. Markku Piri, ihan aluksi haluan kysyä sinulta, mikä sai sinut avautumaan näin rohkeasti omasta elämästäsi, rakkaussuhteistasi ja myös omasta sairastumisestasi?
Elämä ja ura on oikeastaan mulla ollut hyvin pitkään yhtä ja samaa. Elämä ja ura, kun työ on niin rakasta, ne liittyvät toisiinsa niin, että kun kirjoittaa tekemisistään tai kokemastaan, niin on mahdotonta keskittyä joko uraan tai välttää elämää. Ne ovat toisiinsa nivoutuvat. Mulla oli ajatuksena kirjoittaa muutama vuosi sitten ainoastaan jotakin kertomuksia, jotka liittyivät tiettyihin elämänvaiheisiin, joihinkin avainhenkilöihin, tapahtumiin tai tapahtumaketjuihin, joiden kautta olin oppinut jotain. Ja ne oli tällaisia novellimaisia, lyhyempiä tai pidempiä kertomuksia. Lähetin niitä muutamalle kirjallisuusalan ystävälleni ja palaute oli todella rohkaiseva. Kannustettiin jatkamaan. Sain palautetta tämmöisistä väläyksenomaisista henkilökuvista tai ajankuvasta, joka alkoi piirtyä voimakkaastikin läpi siinä tekstissä. Mut viimeinen sysäys oikeastaan ajatukselle muistelmista tuli siitä, että 3 vuotta sitten kesällä sain hoitovirheen vuoksi vakavan sairaalaperäisen keuhkokuumeen, ja se oli viedä henkeni yksinkertaisesti. Kun selvisin siitä seurasi vakavia jatko-oireita, joiden kanssa joudun elämään yhä edelleenkin. Ja kun näistä pahimmista pääsin yli, niin ajattelin, että no niin, se ystävien kannustus jatkaa kirjoittamista, jospa ne muistelmat nyt sitten olisikin aika kirjoittaa. Tämä kirjoittaminen ja tekstin hionta vei 1,5 vuotta ja sitten kirjan suunnittelu kuvien valikointineen vei 1,5 vuotta, että 2 vuoden projekti kaiken kaikkiaan.
Ja tämä kirja on hyvin intensiivinen ja tosiaan itse luin sitä niin monta tuntia putkeen ja uskomattoman tarkkoja kuvia, siis kun kerrot jonkun asian, niin ihan itse lukijana on mukana. Et hyvin tämmöinen niin kuin valokuvamainen kirja.
Mun ammattini ja elämäni iloja ja taakkoja on se, että mulla on pienestä pojasta lähtien todella herkät, voisi sanoa välillä jopa yliherkät aistit. Ja visuaalinen muisti on kehittynyt. Muistan hyvin tarkkaan värit, näkymät, tekstuurit, tilojen suhteet, kokonaisuudet, valot ja varjot, materiaalit, muodot. Ja tämä elokuvallinen tai valokuva, visuaalinen muisti, niin hämmentävän hauskalla ja hienolla tavalla tuli osaksi tätä kirjoitusprosessia. Mulla on kertynyt takaraivoon tai selkäytimeen tärkeitä, rakkaita, merkittäviä paikkoja, tiloja, visuaalisia kokemuksia, jotka hyvinkin elokuvamaisesti voin uudelleen palauttaa mieleeni siten, että esimerkiksi menneiden kotien tai merkittävien tilojen puitteissa voin vierailla niissä uudestaan kolmiulotteisesti ja nähdä kaiken edessäni, vaihtaa kulmaa, zoomata, fokusoida johonkin yksityiskohtiin. Ja tämä tietenkin kirjoittaessa omasta elämästä ja omasta kokemuksesta on kirjoittajalle myös lahja.
Kirjoitat kirjassasi näin: luotin vahvasti intuitioon. Siihen vaikutti syöpähoitojen aikana kasvanut usko henkisiin voimavaroihin. Ja jatkat, ymmärsit jo tosiaan nuorena ylioppilaana, että aika on rajallinen. Ja halusit tehdä pikku ihmeitä. Mitä nämä ihmeet olivat?
No, näiden ihmeiden perässähän on siis koko elämän ura toteutunut. Mulla on ollut varhainen ajatus siitä, että visuaaliset taiteet ja muotoilu ovat mun alani. Ja tähän liittyy tietysti jo lapsuuden kokemus siitä, että nautin askartelusta, kaikenlaisesta näpräämisestä, rakentamisesta, koulussa sekä poikien että tyttöjen käsitöistä. Pidin siitä, että saa jotain aikaan ja että tehdessä ehkä taidot kehittyvät. Olen tehnyt sisarelleni nukenvaatteita varhaisessa teini-iässä, saanut siitä palautetta niin, että naapurin rouvatkin pikkukylässä Ruovedellä kilvan pyysivät minua suunnittelemaan jo 12-13 ikäisenä heille pukuja aikakauden tilanteisiin ja tilaisuuksiin ja sen aikakauden materiaaleista. Mutta että tämä visuaalisten taiteiden taikka visuaalinen maailma, niin se on ollut kutsuva ja ammattina lopultakin kutsumus.
Ja tosiaan teit jo lapsena tekstiilitaidetta. Mikä se oli se ensimmäinen taideteos?
No muistan 3-4 vuoden iästä. Kotimme oli Merikarvialla. Isä oli jättänyt ilmavoimat ja asuimme Merikarvian kansallispankin rakennuksen toisessa päädyssä. Elämä ei ollut hirveän rikasta sillä lailla, että kaikesta pidettiin niin kuin nuukastikin tarkkaa huolta. Ja jos villasukat kuluivat, niin äiti pärötti ne ja langat kerittiin uudestaan erivärisiä lankoja, jotka sitten siitä, että ne oli aikoinaan sukiksi neulottu, niin jäivät tämmöiselle niin kuin koukkuiselle kärhämälle. Ja mä rupesin leikittelemään näillä erivärisillä toisiinsa tarttuvilla langoilla niin, että näistä koukkuisista pärätetyistä langoista kieputin paperille spiraaleja ja liimasin nämä spiraalit niin kuin tähän paperille ja niistä tuli eläviä pyöreitä pieniä taideteoksia, tai naapurirouvat pitivät niitä taideteoksena ja olen siinä iässä tuntenut siis suurta onnistumisen tunnetta, ehkä 4-5 vanhana. Joka tapauksessa tällainen materiaalin käytön uusi keksintö pikkupojalle niin ja siinä onnistumisen kokeminen, niin se on ollut tällainen niin kuin varhainen myönteinen kokemus.
Kerrot kirjassa Muodoton elämä myös etiäisistä ja vahvoista visuaalisista näyistä. Olet monta kertaa pystynyt omalla vahvalla vaistollasi välttymään jostakin pahasta. Mistä tämä kykysi kumpuaa?
No, jos mä jatkaisin vielä, tämä liittyy varmaan äskeiseenkin kysymykseesi. Tietyllä tavalla, niin jos mä ajattelen elämääni kaarena tai polkuina, jotka sitten muodostuivat, niin, ja sivupolkuina, toden totta, niin tämä ensimmäinen kerta, kun syöpään sairastuin 17-18 ikäisenä, niin ja ne pitkät tutkimukset, jotka jatkuivat siis puoli vuotta ilman diagnoosia ja sitten seurannut iso leikkaus ja sen jälkeiset hoidot, niin ne opetti jotain ihan perusteellista omista henkisistä voimavaroista. Ei 18-vuotias suomalainen nuori silloin taikka nykypäivänä noin keskimäärin saa itselleen tuntemusta siitä, että joutuu tai huomaa, että on kaivettavissa esille henkisiä voimavaroja jonkun kiivettävän asian ylipääsyyn. Ja siinä tilanteessa, vaikka tämä kokemus minulle tuli syövän ja rankkojen hoitojen kautta, niin olen siitä kokemuksesta kiitollinen, koska se opetti jotakin. On hirveän helppo seilata elämän läpi huomaamatta sitä, mikä ehkä on oma kutsumus tai mihinkä omat voimat voisivat parhaimmillaan riittää. Ja mulla tämä omien voimien löytyminen on tapahtunut jo varhaisessa teiniässä. Se on tullut isojen ongelmien kohdattavien tai kohdattujen kriisien äärellä, ja olen siis oppinut, että on olemassa voimia, jotka voi sisältään tarvittaessa noutaa. Ja tämä, että luottaa siihen, että jos on vastoinkäymisiä, niin löytyy hyvää, että luottaa siihen, että tekee parhaimpansa ja että on mahdollista, että elämän aalto myönteisesti vie eteenpäin. Tämän luottamuksen löytäminen varhaisessa iässä on ollut myöskin tärkeää. Intuitio, se että on kuulolla kaikki ne aisteineen, on olennainen osa tätä. Kun puhuin hiukan aikaisemmin siitä, että aistini ovat jo nuoresta saakka hyvin herkkiä, jopa yliherkkiä, niin totta kai intuitio liittyy myöskin niin kuin tähän kokonaisuuteen. Tuntemukseen siitä, että voi tapahtua näin tai voisi käydä näin tai että on avoin ylipäätään sille, mitä saattaa tapahtua.
Tämä tosiaan selvänäkökykysi ja intuitiosi, onko sitä hyötyä myös työssäsi? Onko sinulla trendinenä, joka auttaa tulossa olevan aistimisessa?
No trendinenästä en oikeastaan voi puhua. Siis parhaimmillaan suunnittelija tietenkin aina suunnittelee niin, että jollakin tavalla toteuttaa aikaansa ja on hiukan sopivasti aikaansa edellä. Kun on tietoinen siitä, mitä maailmalla kulkee ja liikkuu, on mahdollista, että poimii sellaisia viestejä, visuaalisia viestejä taikka elämän tapaan, elämän muutoksiin taikka arvostusten muuttumiseen liittyviä viestejä, jotka sitten voivat vaikuttaa siihen, mitä suunnittelijana tuottaa. Muotoilija on aina osa koneistoa, että siinä mielessä se, mitä muotoilija yksin ajattelee, ei lainkaan ratkaise sitä, mitä sieltä tuotannon tuutista sitten toivottavasti oikeaan aikaan maailmaan ja kuluttajien käyttöön tulee. Kyse on monien ihmisten yhteistyöstä, että siinä mielessä muotoilija on siinä tiimissä ainoastaan yksi tekijä. Totta kai, mitä paremmat antennit hänellä on, niin sitä paremmin voidaan onnistua.
Haluan kysyä sinulta, kun olet muotoilun ja tekstiilitaiteen ekspertti, niin katsoin viime viikolla uuden Chanelin muotinäytöksen ja se kosketti mua niin yllättävällä tavalla, että mä mietin, että millä tavalla esimerkiksi kauniit vaatteet, sävyt ja kuosit, joita tässä Chanelin muotinäytöksessä oli, niin se sai minut siis melkein kyyneliin. Se herkisti minua.
No se, mitä sinä olet nähnyt ja kokenut, on tietysti erilaisten taitavien tekijöiden unelmia. Se lähtee osaamisen perinteestä, joka on elävä ja liittyy aina omaan aikaansa, mutta että nimenomaan on kyse myös perinteestä ja sitä kautta taitamisen taidon arvostuksesta. Hauskaa, että kun puhutaan Chanelin perinteestä, niin me mennään 20-luvulle ja silti Chanel-muotitalona tänään voi olla hyvinkin merkittävä tekijä tässä päivässä. Kyse on siitä, että kun muotia tehdään, ollaan ajassa ja luodaan uutta aikaa nimenomaan sitä kautta, että tiedetään mistä tullaan ja ollaan herkkiä tämän päivän ja tulevan viesteille. mutta sä olet kokenut niin suurta taitoa ja niin taitavien ihmisten yhteistä osaamista, että se on liikuttanut. Ja ei tarvitse rajata tätä kokemuksen liikutusta ainoastaan muotiin. Voi ylipäätään puhua, että on kyse sitten mistä tahansa taidon tai taiteen alasta. Kokija voi liikuttua siitä taidosta, siitä osaamisesta, siitä, mitenkä hyvin on tulkittu.
Eli tosiaan jotkut puhuvat, että muoti on pinnallista, mutta se voi myös olla kokijalle sakraalia.
Muoti voi parhaimmillaan olla niin taitavasti tehtyä ja niin paikkansa ottavaa, että sen voi kokea taiteena. Tämä ei lähtökohtaisesti ole tarkoitus, mutta niin voi parhaimmillaan tai ehkä hauskimmillaan tapahtua.
Olen Markku Piri seurannut uraasi muodin ja sisustuksen parissa parikymppisestä asti ja muistan omistaneeni Finlaysonille suunnittelemasi ornamenttikuvioin ja vaaleanruskean ja kyyhkyn sinisin raidoin koristelun frotee-pyyhkeen ja oli todellakin valokeilassa suomalaisen designin kulta-aikana. Mihin vaiheeseen omaa uraasi juuri nämä kauniit frotee-pyyhkeet ajoittuivat? Ja tosiaan kylpytakkejakin oli silloin paljon.
Kyllä. No, mulla oli juuri muutama päivä sitten tilaisuus pitää pikku luento Pirkanmaan muotoilijoiden miniseminaarissa ja Finlaysonin 200-vuotis juhlavuoden kunniaksi, niin siinä omassa puheenvuorossani keskityin tähän Finlaysonin aikaan. Meidän yhteistyö alkoi siinä vaiheessa, kun mä olin ollut jo 2,5 vuotta Marimekolla, kun mä olin ollut New Yorkissa parisen vuotta. Muutin New Yorkiin 81 vuoden lopulla Marimekko-jaksoni jälkeen, ja se kaupunki totisesti opetti mua. Tärkeää oppia siitä, että hyvää makua on monenlaista. Suomalainen käsitys hyvästä mausta on aika kapea. Ja mä koen sen muotoilussa joskus jopa ihan angstisena, mutta että nykki lavensi hyvinkin perspektiiviäni. Ja mä tulin yhteistyöhön Finlaysonin kanssa tästä perspektiivistä. Olin oppinut paljon. Halusin totisesti näyttää, mitä osaan, ja Finlaysonilla oli siihen aikaan 80-luvun puolivälissä, meidän yhteistyö alkoi itse asiassa 83 syksyllä, niin Finlaysonilla oli loistava tiimi, halua näyttää resursseja siihen, Pohjoismaiden suurin tekstiilitehdas, tuotanto oli suurelta osalta edelleenkin vielä Suomessa, Tampere pääpaikkana, mutta useita muita tehtaita ympäri Suomea. Ja Finlayson antoi mulle myöskin poikkeukselliset mahdollisuudet toteuttaa näkemystä niin, että mulle perustettiin tavallaan sen firman puitteissa oma nimikkomallisto. Sain suunnitella tauotta alati ja kunnianhimoisesti suhtautuen työhön niin kuin kokonaisvaltaisesti, niin otin osaa kaikkeen, mikä liittyy näiden tuotteiden elinkaareen. Tämä on ollut nuoren suunnittelijan uskomattoman voimallinen ja innostunut 7 vuoden jakso, jolloin sain resurssit näyttää, mitä osaan, ja takana tuotannosta ja markkinoinnista vastaava firma laittoi sekä kotimaassa että kansainvälisesti kaikki paukut peliin, mitä lähti. Ja näinä aikoina Finlayson oli maailmalla seurattu trendien rakentaja. Ja sellaisen työn takana on taitava tiimi. Mulla oli ilo olla osa tätä tiimiä.
Ja tosiaan tämä värimaailma, mitä silloin oli myös hyvin tämmöinen pehmeä, positiivinen ja kuosit oli rytmikkäitä. Ja ne on todella itselleni, tulee mieleen niin vahvasti juuri sinun kuosit tältä ajalta, eli vahva Suomi-design silloin. Voisiko sinua kutsua Suomen kentsoksi, koska sinulla on tätä iloa ja kepeyttä tyylissäsi.
No kiitos. Tämä on mitä hienoin kohteliaisuus. Olen itse urani eri vaiheissa arvostanut Kentsoa ja pidän häntä loistavana suunnittelijana. Hänen kokonaisnäkemyksensä ja taitonsa värien käyttäjänä ja myöskin niin kuin graafisina kokonaisuuksina tuoteryhmien suunnittelu on erittäin mielenkiintoista ja inspiroivaa.
Suomalaiselle Petrifan vaateyritykselle suunnittelit myös graafisia näitä piripaitoja. Monet tunnistavat sinut piripaidoista. Mikä oli niiden menestyksen salaisuus?
No siinä oli varmaan kyse siitä, että olimme oikeaan aikaan oikeanlaisella tuotteella liikkeellä. Totta kai kun oma taustani oli Marimekossa ja Marimekolla on tämä klassikko joka poika paita, joka silloin ja luultavasti myös edelleenkin painetaan todella tanakalle, jäykälle puuvilalle, niin mulla oli ollut Marimekko ajoista haaveena jo se, että saisin oman paitamerkin tai oman paitalinjan, joka toteutettaisiin värikkäin painokuosein, mutta niin, että lähtökohta olisi nimenomaan miesten vaatetus, eikä niin, että suunnitellaan kangas ja riippumatta siitä, sopiiko se kangas kuinka hyvin vaatekäyttöön tai ei, siitä väkisin tehdään paitoja. Maripaidathan ovat olleet tietyllä tavalla ikään kuin peltipaitoja. Niillä on niin kuin merkityksensä meidän muotoilun ikonografiassa, mutta tämä Petritex-yhteistyö lähti siitä, että suunnittelen kuosit ja sitten valitaan sellaiset painolaadut näille kankaille, että ne ovat todellakin siis käyttökelpoisia, mukavia pitää, erilaisia materiaaleja, mutta nimenomaan ajateltu paidoiksi. Ja firman johto ja tuotesuunnittelu yhteistyössä minun kanssa niin oli kokonaisajatuksesta innostunut. Ne oli hyvin leikattuja, ne oli sopivasti muodikkaita, antoivat kuosille hienon tilaisuuden tulla niin kuin, ja loistaa siinä omassa roolissaan. Ja tällaisia vapaita, sporttihenkisiä, vapaa-ajan miesten paitoja, niin silloin ei ollut markkinoilla niin kuin tämän tyyppisiä, että me olimme selvästi niin kuin mukavasti siinä ajassa. 8-9 vuotta niitä taidettiin tehdä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kansainvälisen design-uran luoneen Markku Pirin elämästä ja taiteesta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja mennään takaisin kirjaasi, Muodoton elämä. Tässä on kaksi kohtaa, jotka on jäänyt minulle vahvasti mieleen. Kerrot kirjassasi osallistumisestasi joulumyyjäisiin. Oli tuonut Adler-merkisen kirjoituskoneen myyntipöydälle. Mitä sitten tapahtui?
Voi hyvänen aika. No, tällä pikkukertomuksella, niin sillä on ehkä laajempikin merkitys mun elämässäni. Ja se liittyy siihen, että mulla on aina ollut tärkeää kaikessa työssä leikkimieli. Hyvä mieli, mutta myös leikkimieli. Silloin kun tehdään vakavaa suunnittelutyötä, niin visuaalisessa suunnittelussa tarvitaan vapautta ja leikkimieltä. Siihen voi sen rinnalle ottaa sitten kaiken taitonsa ja kokemuksensa käyttöön. Mutta tämä kyseinen joulumyyjäistilaisuus taideteollisen korkeakoulun joulumyyjäisissä, niin tässä oli kyseessä se, että en myyntipöydälleni, myyjäisten myyntipöydälleni laittanut mitään tilpehööriä myyntiin, vaan todellakin toin sinne rakkaan kirjoituskoneeni, laitoin mustan vaskerin päähän ja heitin kaulaliinan klisee ranskalaisittain kaulan ympäri. Ja otin vastaan pöytäni ääreen ihmisiä, ajatuksena, että keskustelemme hetken ja sen innoittamana ja inspiroimana ja luottaen intuitioon kirjoitan pikkurunon tästä kyseisestä ihmisestä. Ja toden totta seurasi monenlaisia juttutuokioita ja yhä edelleen silloin tällöin esimerkiksi näyttelyn avajaisissa, niin kyynärpäästä tulevat koukkaamaan ihmiset, jotka ovat silloin iäisyys sitten saaneet minulta näistä joulumyyjäisistä itselleen värssyn. Se on saattanut olla muutama rivi, parhaimmillaan jopa loppusointuista leikittelyä.
Kirja tosiaan piirtää kuvan romanttisesta runoilijasta, niin kuin tässä äsken kerroitkin, mutta myös herkästä selviytyjästä. Sinulla on uskomattomia voimia selvitä tilanteista. Kerrot myös kirjassasi rakkaussuhteita ja avoimesti myös homoseksuaalisuudestasi. Minkälaista oli kuulua seksuaaliseen vähemmistöön silloin 80- ja 90-luvulla?
No se tausta, mistä minä ponnistan, niin ei tietenkään ole kovin kaukana siitä, kun homoseksuaalisuus oli vielä Suomessa määritelty sairaudeksi ja jopa kriminalisoitu. Mun oma perhetaustani on konservatiivinen, isä on Pohjanmaalta ja läpikäynyt sodat pommittajalentäjänä, sen jälkeen toinen ura pankinjohtajana. Ja sekä homous että mahdollinen taiteilijan ammatti niin oli varmaan suuria pelotteita perheessäni. Homous oli tällainen niin kuin äidin aavistama salaisuus meidän perheessä niin, että isäni kanssa en hänen elinaikanaan tätä asiaa edes koskaan käsitellyt. Hän toki sai tästä asiasta tietää ja meille seurasi jopa välirikko, mutta myöhemmin opetin sekä isän että äidin siihen, että aikuisen lapsen kanssa on mahdollista muodostaa tasaverainen suhde ilman tällaista, käyttäisin termiä, biologista manipulaatiota. 80-luku oli tietenkin jo paljon vapaampaa aikaa, mutta kyllä silloinkin homoilla julkisuudessa oli melko vahvat niin kuin kliseiset kuvat, joita on ylläpidetty aivan meidän aikoihin saakka. Että olit joko niin kuin tuhoon tuomittu, taikka sitten tällainen narrihahmo, joka toi seurapiireille huvitusta. Ajatus siitä, että homo on kuka tahansa meistä ja että sillä ei ole mitään merkitystä, on aika uusi.
Vaatteiden, tekstiilien ja muodin lomassa olet myös tunnettu kauniista kodeistasi ja ennen kaikkea kartanoista. Kun ostit Huittisten vanhan pappilan 1990-luvulla, kaikki lehdet kirjoittivat siitä. Muistan, kuinka luin ja katselin kauniita kuvia tästä Huittisten vanhasta pappilasta. Miksi halusit ostaa tämän pappilan?
No, mä olen toiveikas romantikko. Tunnistan tämän itsessäni jo aikoja sitten ja piirre on jatkunut näihin päiviin saakka. Musta piti tulla myös alun perin arkkitehti, niin että rakennukset kiehtoo. Ja mua kiinnostaa se, mitä rakennukset kertovat ihmisenä olemisesta, eri aikakausien käsityksestä, kauneudesta tai vallasta tai taitavasta rakentamisesta, materiaalien käytöstä. Parhaimmillaan rakennuksilla on niin vahva henki, että tunnet eläväsi ikään kuin tai tunnet kohtaavasi nämä rakennukset ja sen tilakokemuksen jotenkin pyhänä tai symbioottisena. Mulla oli oikein hauska pieni työtehtävä 2000 vuonna Huittisten kaupungin kanssa. Mä suunnittelin sinne tämmöisen kesäliputuksen ja kun tämä työ saatiin päätteeksi ja se julkistettiin, niin mukana ollut avainhenkilö kertoi, että onko mä kuullut siitä, että Huittisissa on vanha pappila joka on lähiaikoina tulossa myyntiin, odottaa kohtaloaan. Oli 3 vuotta ollut tyhjillään ja tämmöinen raunioromantiikkakin kiinnostaa rakennuksissa myös siis se, että kaikki ei ole enää putzplank, vaan aika on saanut vaikuttaa. Ja näin ollen mä olin todella kiinnostunut tästä talosta. Hurautimme pihaan ja pian sen jälkeen kutsuttiin seurakunnan taloudenhoitaja, joka avasi ovet ja mä kiersin tätä taloa sisällä 1,5 tuntia ja sen jälkeen kerroin, mitä mihinkäkin huoneeseen tulee. Ja siitä seurasi puolen vuoden prosessi, jolla sitten loppujen lopuksi eri instanssit hyväksyivät tämän kaupan ja remontti alkoi. Mä todellakin tunnen, että elin symbioosissa tämän hyvin vaikuttavan rakennuksen kanssa. Laitoin siihen kaiken taitoni, kaikki resurssini. Siitä tuli erilaisten kulttuuritilaisuuksien, erilaisten taiteiden ja myöskin kulinaaristen tilaisuuksien pitopaikka. Ja se tuotti hyvin paljon onnea. Se oli oikein rankka ylläpidettävä noin konkreettisesti, mutta että sen talon kanssa todellakin elin symbioosissa.
Millä tavalla tämä talo muutti sinua ihmisenä?
No se opetti tietenkin jälleen uudella tavalla kokonaisuuksien niin kuin vastuun kantamisesta. Rakennuksesta oli pidettävä huolta, hyvää huolta. Ja mä halusin myöskin, että kun siellä ihmisiä eri tilaisuuksissa vierailee, että se on parhaimmillaan ja kauneimmillaan. Toisaalta sitten taas, kun hyvin nopeasti kävi ilmi, että juhlasalissa oli loistava akustiikka, niin se onni, minkä itse sai konsertteja kuunnellessaan, tai kun pystyi tarjoamaan akustiikaltaan niin puhuttelevan ja loistavan salin muusikoille ja muille kuulijoille, niin se onni oli syvä, sillä eli.
Ja nykyinen kotisi on vuonna 1907 valmistuneessa Tsaarin joukkojen sairaalassa Hämeenlinnassa. Minkälainen on tämän talon paikan henki, Jenius Lokki?
No sen paikan hengen vuoksi myöskin tämä koti tuli valittua. 8 vuotta tämä on ollut kotini. Se on saneerattu 7 asunnon rivitaloksi. Meillä on kumppanini kanssa 2-kerroksinen 144 koti siinä. Olimme ensimmäisiä, jotka siitä saneerauksen alla olevasta kiinteistöstä kodin bongasivat. Ja se on kaikella taidolla ja rakkaudella sisustettu lämminhenkinen koti. Tuntuu ehkä eniten kodilta kaikista tähän saakka rakennetuista kodeista.
Mistä se johtuu?
No se on ensimmäinen koti, joka puolison kanssa on yhdessä rakennettu, mutta myöskin meidän kummankin keräämät rakkaat esineet on editoitu siihen. Parhaat palat matkojen varrelta.
Olet tosiaan matkustanut paljon ja asunut pitkiä aikoja ulkomailla, muun muassa New Yorkissa ja myös Lissabonissa. Ja tosiaan Portugalin ja Lissabonin vanhat kaakelit ovat tehneet sinun vaikutuksen ja suunnittelit sitten Suomessakin kaakeleita. Mikä näissä portugalilaisissa historiallisissa kaakeleissa kiehtoi sinua?
No nyt me tullaan kysymykseen ylipäätään ornamentiikasta. Mua kiinnostaa muotoilussa, tekstiilisuunnittelussa ja kaksiulotteisessa suunnittelussa kuviot. Se, millä tavalla ihminen koristelee. En kannata sitä, että kaikki koristellaan. Tässä kohtaa lähtökohtani on ehkä maskuliininen ja otan siihen mukaan tämän arkkitehtuuri-ihanteenkin. Kun on jämäkät raamit, niin silloin koristeellisuuskin saa paikan, joka sille kuuluu. Lissabonissa ja ylipäätään Portugalissa kiehtoo se, mitenkä rohkeasti maurilaisperinteiden innoittamana rakennuksia on kaakelein koristeltu. Rakennuksen henki tulee tietenkin raameissa ja tiloissa, mutta se tulee myös pintaornamentiikkana. Ja tämä, että ei kaihdeta pintaornamentiikkaa, että siitä tulee osa arkkitehtuuria ja että se voi toimia niin ylenpalttisen sykähdyttävällä tavalla, niin se on ollut kiehtovaa kokea ja nimenomaan Portugalissa uusi elämys. Ja kun sitten tuli tilaisuus suunnitella kaakeleita, totta kai lähtökohta on ollut siinä suunnittelussa pohjoismainen, mutta on ollut tilaisuus myöskin tämmöiseen hiukan rehevämpään ornamentiikkaan, josta kannustus on selvästi tullut siitä, että olen saanut asua pidempiä jaksoja myös Portugalissa.
Ja tosiaan nuorena pääsit opiskelemaan New Yorkin Parsonsin muotoilukouluun, joka on yksi maailman parhaista. Ja mitkä opit sieltä sitten tulivat? Ymmärsin ainakin kirjan mukaan, että New Yorkin Art Decokin puhutteli sinua. Onko tässäkin ornamentiikkaa mukana?
No totta kai. Siis kaiken kaikkiaan New York on mun suomalaisen taideteollisen korkeakoulun taitavan opetuksen rinnalla toinen sellainen suuri opinahjo ja lähde, rikkauden lähde, joka lavensi omaa muotokieltä ja myöskin sitä ajatusta juuri tästä, että hyvää muotoilua ja hyvää makua voi olla monenlaista. Se, että mulla oli tilaisuus teinipoikana Amerikan vaihto-oppilasvuoden päätteeksi viettää kokonainen kesä New Yorkissa, niin se on ollut koko uralle tämmöinen avaava tekijä. Se kesä opetti paljon. Tämä Parsons School of Design, jonka peruskurssin kävin läpi, se avasi tuntemuksen siitä, että omat lahjat ehkä kantaa. Ja se, mitä sitten taas tällainen jättikokoinen kaupunki kaikki ne piirteineen voi tarjota, on ollut merkityksellistä jo sen ensimmäisen kesän aikana, mutta myöskin sen 10-vuotisjakson johdosta, jonka vietin New Yorkissa. Mun kotikaupunkina New York oli 81-91 kokonaisen vuosikymmenen. Art Deco on tyylisuunta, joka edelleenkin kiehtoo. Siinä tällainen koristeellisuus, joka liittyy geometriikkaan, on siis säädeltyä, ei ole yltiöpäistä, on kiehtovaa. Ja myöskin niin kuin tämän aikakauden viihteellisyys jollakin tavalla tulee siinä esille. Pilvenpiirtäjät hän saatiin rakentaa niin korkeiksi, kun löytyi oikea teknologia, mutta siihen liittyi myöskin kaupunkisuunnittelun säännöstö nykissä. Kun julkisivuista tehtiin koristeellisia ja otettiin huomioon kadulla kulkijoiden viihtyvyys, siis dekoratiivisetkin elementit, niin näin ollen aikoinaan saatiin lupa rakentaa niitä korkeammiksi niitä taloja. Ja tämä on edesauttanut 20-luvulla siihen, että tai vaikuttanut siihen, että pilvenpiirtäjät nimenomaan muodostuivat Art Deco-kauden huippusymboleiksi. Toki ne on huolella sisustettu kaikilta sisätiloiltaankin, ja jonkun Chrysler Buildingin hissit esimerkiksi niin ovat ekstaattinen elämys yhä tänä päivänä.
Mikä niissä on?
Se koristeellisuus, edelleen niin kuin koettavissa oleva tunne siitä vauhdista, yltiöpäisestä suunnittelun innostuksesta, ja mikä on yhdistettävissä 20-lukuun ja sen aikakauden muotoilun ihanteisiin.
Opit silloin New Yorkilaisella tekstiilifirmalla China Seasillä työskennelläsi myös uuden suhtautumisen väreihin. Mikälainen se oli ja miksi se edelleen kulkee mukanasi?
No, värithän mulla ovat suunnittelussa kaikki kaikessa. Rakastan värejä, ja vaikka mulla on ollut tilaisuus suunnitella kolmiulotteisia tuotteita tai tiloja, niin värien tunteenomaisuus, värien vaikutus ihmisen tunteisiin ylipäätään on hyvin lähellä mun muotoilijan mentaliteettiani. Tämä China siis firma, jossa mä en viipynyt kuin vuoden verran, opetti todella jotain hyvinkin perusteellista käytännönläheistä väreihin liittyen. Tämän firman tuotekonsepteissa ydinajatus oli firman omistajan keräämä merkittävä antiikkibatiikkien mallisto. Ja hyvin usein värityksiä uusille tuotteille tai tuoteryhmille etsittiin suoraan näistä olemassa olevan arkiston batiikeista. Ja jotta tässä työssä selvisi, täytyi harjaantua omassa värien sekoittamisen kyvyssään. Me maalasimme siis uusia suunnitelmia, uusia tekstiilikuoseja, tuotteita yhden suhde yhteen malleiksi niin, että värityksiä kopioitiin olemassa olevista antiikkibatiikeista. Tässä ei auttanut se, että mentiin sinne päin, vaan täytyisi pystyä toteuttamaan värit tarkalleen. Ja yhä edelleen tämän vuoden opin jälkeen, kun katson mitä väriä missä tahansa, niin se rutiini, mikä on syntynyt värien maalausvärien sekoittamisesta, niin se edelleenkin toimii. Mulla ei ole esteitä värien sekoittumisessa silloin, kun toimin maalaten maaleilla.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Markku Pirin taiteesta ja elämästä. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tässä uudessa kirjassasi Muodoton elämä, niin kirjoitat diivoista. Jo poikana vahvat esiintyvät naistaiteilijat sytyttivät sinut. Kirjoitat, että diivoilla on aura. Diivaksi ei tulla ilman lahjoja eikä ilman säröä tai ristiriitaa. Näit omassa äidissäsi myös tunnetun amerikkalaisen filmitähden Ava Gardnerin. Millä tavalla oma äitisi on inspiroinut sinua taiteen tekemisessä?
Mielenkiintoista. Siis äiti on ollut mulle lapsena ja nuorena huomattavasti läheisempi kuin isä. Isä on aina ollut kaukainen ja pelottavakin hahmo. Äiti on kannustanut mua tekemään. Mä olen oppinut leipuriksi, kakkujen leipuriksi, niin että olen saanut keittiössä ensimmäisen täytekakkuni leipoa 4 vanhana, ilman että kukaan esti tai tuli moittimaan. Ja tästä kehittyi harrastus loppuelämäksi. Tämä maininta äidistä hahmona liittyy oikeastaan äidin hääkuvaan. Siinä hän on reilusti 30-vuotiaana kuin aikakauden filmitähti Ava Gardner. Tämmöinen niin kuin raikkaan pohjoismainen versio siinä, missä Gardner on diiva ja tuoksuu parfyymilta, niin äitini ei parfyymilta tuoksunut. Hän leipoi ja hoiti kotia. Mutta että äiti on myöskin ollut meidän perheessä ehkä se, jolla on ollut piirtämisen harrastus itsellä nuorena. Tiedän kyllä, että isän puolelta on tullut musiikkikiinnostusta. Musikantteja on isän suvun puolella ja musiikista on tullut mulle rakas harrastus myöhemmin sitten osittain ammattiakin sivuten, kun olen tuottanut konsertteja.
Ja tosiaan vielä musiikista puheen ollen, niin rytmikkyyshän myös näkyy kankaistasi.
Se on totta.
Se sommittelu.
Kyllä, se on A ja O.
Nyt vielä lopuksi ehdimme piipahtamaan Italiassa. Tosiaan olet viime vuosina viettänyt aikaa myös Venetsiassa ja tehnyt uutta lasitaidetta Pino Signoreton lasistudiossa Muranon saarella. Mitä Venetsia ja lasi on saanut aikaan omassa mielikuvituksessasi?
Voi hyvänen aika. Ihana aihe ja tästä voisi keskustella vaikka tunnin lisää. Mutta noin lyhyesti, lasimateriaalina alkoi kiinnostaa mua jo vakavammin parisenkymmentä vuotta sitten ja tein ensimmäisiä kokeiluja Riihimäellä Jaakko Liikasen studiossa silloin. Kun mulle tuli tilaisuus järjestää 3 museon näyttelykiertue Italiaan, Firenze, Rooma ja sitten ensimmäisenä suomalaisena taiteilijana sain kutsun Venetsian legendaariseen lasimuseoon, Museo del Vetroon, niin näyttelykonseptiin kuului olennaisena osana lasi. Sitä toteutettiin useina erilaisina sarjoina sekä täällä Suomessa Riihimäellä tämän Liikasen studiota jatkavan lasismiosuuskunnan kanssa. Ja sitten suunnitelmieni mukaan tuli valituksi 4 muranolaista huippumestaria, joiden kanssa pääsin yhteistyöhön tämmöisen 1,5 vuoden tuotekehittelyn ja projektin puitteissa. Venetsiahan on romanttinen kaupunki lasitaiteen tyyssiä maailmalla. Uskomattomat perinteet, käsittämätöntä ajatella, että 1700- ja 1800-luvulla sen kaupunkivaltion vientituotteet, kaksi tärkeintä vientituotetta ovat olleet lasihelmet ja parfyymit, todella huikentelevaista vientiä. Tämä oli tietyllä tavalla eräänlainen kulminaatio ja tutustuin näihin mestareihin työn kautta. Parempaa tapaa tutustua ei tietenkään olekaan kuin yhteisen työn kautta. Ja se, että tutustumisen ja yhteisen työn jälkeen nämä arvostavani maestrot Venetsiassa alkoivat kutsua minua mestariksi, niin oli liikuttava kokemus. Tämä näyttelykiertue merkitsi paljon ja se oli myöskin monenlaisten haaveiden toteutus.
Minkälaisten?
No, päästä työstämään näyttelykokonaisuutta vaativiin tiloihin, voimakkaasti henkiviin vanhoihin palatseihin, maassa, joka resonoi länsimaisen taiteen ja arkkitehtuurihistoriaa, renessanssin kotimaahan, joka ajatuksena siitä kauneuden ihanteesta on vienyt mua eteenpäin jo pikkupojasta lähtien.
Ja tosiaan, kun katselen kuvia tästä näyttelystä, niin täällä on tämmöisiä fantastisia pulloja, joiden nimi on esimerkiksi A Bottle for Delicate Scents, eli tässä on tämmöinen aprikoosin värinen liilaraidallinen pullo, jossa todennäköisesti onko se parfyymipullo?
Se on varmaan ajateltu parfyymipulloksi. Mutta nämä kyseiset pullot ja kulhot ja maljakot liittyy tällaiseen arkaisen lasin sarjaan, jonka toteutus oikeastaan on suoraan yhteydessä Italian ja renessanssiin. Kun vahvistui se, että mun näyttelykiertueeni tulee alkamaan Firenzestä ja mulle ehdotettiin näyttelypaikaksi yhtä kuuluisinta Firenzen keskustan palatsia, Medicin palatsia, eli Palazzo Medici Riccardia, ja mut vietiin tutustumaan sitten näihin näyttelytiloihin, niin museon johtaja esitteli Sale Fabiani Saleja, ja Michelangelohan oli siis Medicien kotikuvanveistäjä, ja tässä salissa oli, tai näissä saleissa oli näköisellä Michelangelon kädenjälki ovissa ja ikkunoissa taitavaa toteutusta, hienoa suunnittelua. Ja museon johtaja sitten avasi yhden raskaan alkuperäisen renessanssioven minulle. Valtavat saranat narisivat, kun ovi aukesi ja sieltä avautui kiveen veistetty portaikko, joka oli itse asiassa siivouskomerona. Mutta näiden moppien ja purnukoiden ja purkkien takaa mä näin, että täällä oli käsin marmoriin veistetty veistoksellinen rappukäytävä 3 kerrokseen johtava, johonka saisi sijoitettua siitä innoituksensa saaneen esineiden ryhmän. Ja tämä arkainen lasisarja sai nimenomaan tästä alkunsa, niin että Italian renessanssi näin konkreettisesti ja vielä Michelangelon kädenjälki oli ohjaamassa sitten tämän arkaisen lasisarjan syntyä. Ja toden totta, kun sitten näyttely avattiin, niin sain rakentaa näistä teoksista installaation näihin Michelangelon portaisiin.
Ja tosiaan tässä arkaisessa sarjassa on muitakin pulloja. Tässä on yksi pullo, joka sisältää toiveita.
Kyllä, nämä sai ihmisyyteen ja ihmisen toiveisiin liittyviä nimiä, nämä pullot. Ajatus oli siis, että nämä pullot ja purnukat voisivat olla täysin ajattomia, että ne voisivat olla kotoisin parin tuhannen vuoden takaa, taikka 1500-luvulta, taikka meidän päivältä. Ja yhteinen nimittäjä oli niissä se, että ne kaikki oli pintakäsitelty niin, että niissä näkyi ihmisen kosketus, ihmisen kädenjälki. Kerroksellista lasia niin, että kun niitä hiottiin, etsattiin, raaputettiin, naarmutettiin, hiekka puhallettiin, niin erilaiset värit tulivat esiin ja näkyviin. Ja kaikkialla näissä oli tämä ajatus juuri ihmisen kädenjäljestä pintakäsittelyssä.
Kirjassasi kerrot myös, että italialainen muotoiluyrittäjä Rodrigo Rodriguezista tuli kerran matkallasi sinulle ystävä ja mentori loppuelämäksi. Mitä olet oppinut häneltä?
Voi hyvänen aika. Olen menneen kesän ajatellut Rodrigoa paljonkin. Hän menehtyi nopean sairauden uuvuttamana alkukesästä. Ja meidän ystävyytemme alkoi 80-luvun puolivälissä. Tapasimme usein, mutta saattoi olla vuoden kolmenkin väli, että emme nähneet toisiamme. Hänellä oli aina jotain uutta kerrottavaa ja aina jotenkin hyvin tähdellisiä kysymyksiä siihen, mitä olin itse tekemässä oman urani sen kauden töissä. Parasta, mitä Rodrigo toi suhteeseemme, oli tarkat kysymykset, joista ei koskaan selvinnyt nokkelilla heitoilla, vaan jotka edellyttivät läsnäoloa ja paneutumista. Sellaisia ystäviä, ammatillisia ystäviä, jonka kanssa voi keskustella niin, että saa ajatella, täytyy miettiä, ei urani aikana ole liian montaa ollut. Rodrigo oli yksi tärkeimmistä.
Ja tosiaan nyt, jos haluaa nähdä Markku Piriä Suomessa, niin Paratiisin hedelmiä -näyttely on esillä Suomen käsityön museossa Jyväskylässä 15. marraskuuta asti. Lämmin kiitos Markku Piri, että tulit meille tänne Kulttuuri Ykkösen vieraaksi.
Kiitos teille.
Ja tämän ohjelman on tuottanut Olli Kangassalo ja huomisen Kulttuuri Ykkösen aiheesta suurin osa parisuhteista saa nykyään alkunsa internetin deittipalveluissa. Mitkä ovat nettideittailun edut ja haitat? Keskustelemassa huomenna suomalaisia deittipalvelua pyörittävä Anna Uusi Heimala, Väestöliiton terapiapalvelujen psykologi Jaana Ojanen sekä ruotsalainen psykologian tohtori Angela Ahola, joka kirjoitti kirjan nettideittailuista omien kokemustensa pohjalta. Jakke Holvas juontaa tämän ohjelman. Ja kaikkia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voit kuunnella Yle Areenassa. Kaunista päivän jatkoa kaikille!